Gepleyer adatlyk radiosu. Eferiňiz haýyrly bolsun hormatly radiodun beýleri. Şuň 2020-nji ýylyň 15-nji sentýabr hepdeniň pişenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda lokmandyryň öz isleklere bilen ýerden çykýan ýerdeleri köpeler. Türkmen bankary studentleriň okuw tölewlerini öz wagtynda geçirmeýär we beýlik maglumatlary dinläpdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän bolaryň mazmuny bilen sizi men Gödel Hudaýberdiýew tanyşdyrýarmyn. Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalniyning 2 yarani dislapki netijalariga ko'ra Sibirning Tomsk shahrida yerli parlamentdagi o'rinlari ey bo'ldilar. 14-sentyabrda yayratilgan natijalarda hukumat boshidagi Yedinaya Rossiya partiyasining tutish yurti o'nchi turli regionlardagi yerli saylovlarda ko'pchilikning yengish qadananligi e'lon etildi. Kseniya Fadeyevaning va Andrey Fatevning Tomsk shahrining 2 saylov okrugunda o'nga saylananligi kechin ayda Navalniyning birdan kesilmaganing idiyani qabat keldi. Germaniyaning luqmanlari opozitsion siyosatchining Nevichok kimiki toporuna degişli terik nerv agenti bilen zehirlenenligini aýdýarlar. Bu aralykda regiondaky saýlaw işgärler tarapynan 14 sentýabrda çap edilen ilkinji netijelere görä dolandyrjy Yedinaya Rossiya partiýasy Tomskda geçirilen ses berişlikde 24%den gowrak ses alyp birinji orunda durýar. Resmi maglumata görä Sibiriň başga bir şäherinde Novosibirskde Navalniýning yerli toporunyň başlygy Sergey Boyko 11-nji we 13-nji sentýabrda geçirilen ses berişlikde şäher geňişinde bir orun gazanypdyr. Saylovlar köp ortiyetliğinin yaşaş derecesinin petilmegi ve hükümetin koronavirus pandemiyasına karşı alıp bariyan çareliline negililigi sebepli Prezident Vladimir Putin'e goldayan dolandırıcı partiya irada arasında isleksizliğin güçlenyan vaxtına qabat geldi. Navalny Yedinaya Rossiya partiyasına karşı çıkmak boyunca akıllı saylov strategiyasına öngütürdi ve Sibirdeki şehir genişliklerine onlarca kandidat hödürledi. Bütün dünyatarlık kuraması teyze koronavirusun yayramak depkine degişli gündelik sahanın yokurlanyanlık ni hatawal dey dünýäde 24 agadyň dowamında ýene 307,930 adam keselipdir. Bu bir hepdeniň dowamında bir güne degişli iň ýokary görkezijiden 1000 töwerek adam artyk. Bütin dünýä saglyk guramasy 13-nji sentýabrda 24 agadyň dowamında 5,5000 töwerek täze ölümiň hatawalanlygyny we ölenleriň jemi sanynyň 917,417 adama ýetenligini aýdýar. Kesel ýokuşmasy iň köp ýüze çykan ýurtlar Hindistan, Birleşen Ştatlar we Braziliýa. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko ortetin prezidenti Vladimir Putin bilen duşma üçin Soçi şäherine bardy. Bu duşuk geçen aýda Belarusda bolan jedelli saýlawlardan soň Lukashenkanyň işinden aýrylmagyny talap edip geçirilýän demonstrasiýalar başlaýaly bäri. İki ýurdun prezidentleriniň arasyndaky ilkinji ýüz-ýüz gepleşiklerdir. Lukashenko uly dogunum diýip atlandyran Putin bilen sentýabrda möhüm gepleşik geçirjegini aýdypdy. Belarusyň prezidenti halkyň garşylygy bilen ýüz-ýüz bolan döwründe özüniň awraýdan gaçmaýanlygyny görkezmäge çalyşýar. Putin'ın metbuat kulluğu gepleşiklerde etatı ünsün ortiyet Belarus strategiki hizmettaşlığı mundan beylek üstürmeğun etatı metelelerine gönük durulacaktığını şeyledi bilelikteki iyiri proyektlerin durmuşa geçirilmegine şolsağında sevda aktisadiyet energi medeni ve gumanitar uğurları hem de bileleşik devletinin içindeki integrasiya itirge vermek uğurlarına ayratin seyredilecaktığını haber verdi. Belarus 1994 yıldan veri hakimiyet başında oturan Lukashenko 9. Avgust'ta geçirilen saylovlarda yengice deyilip ıglan edileli bäri günde demonstrasiyalar geçirilýär. Protestçilere görkezilýän rehimsiz basyşlar müňler çadymyň polisiýa tarapyndan tutsak edilmegi we urulyp ýenjilmegi Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileleşigi tarapyndan ýadgyrldy. Şwitsariýa we Özbegistan merhum prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzy Gulnara Kerimowanyň oňa garşy gowudgylan jinayaty iş sebäpli ele salynan 130 million dollar daşkende bermek barada ylalaşdylar. Şwitsariýanyň hökümeti 11-nji sentýabrda hökmany däl çarçowaly şertnama laýyklykda ýygyna gaýtarylan emlekleriň Özbegistan halkynyň peýdasyna ulanyljakdygyna garaşýanlygyny aýtdy. Beýanatda aýdylyşyna görä, assosiýanlyk we güdükçülük mehanizminiň döredilmegi pulyň gaýtarylyp berilmegi üçin talaplaryň biridir. Karimova garşy jinayaty iş sebäpli 2010-njy ýylda Şwitsariýa onuň hasaplaryndaky 880 million amerikan dollaryny döndürdi, şolardan 131 million dollar konfiskasiýa edildi. Galan seriýerler döndürilip saklanýar we beýanamada çarçowaly şertnamanyň jinayaty işinde konfiskasiýa edilen beýlek emlekleri hem öz üçine aljakdygy nyktalýar. May aýynyň başynda Özbek hökümeti Daşkendiň Karimova tarapyndan bir kanun eýlenen 10 million dollarlyk emlekleriň Fransiýadan gaýtarylandygyny aýtdy. Daşkent 2017-nji ýylda Karimowanyň tutsak edilendigini ýygnan edeninden beri daşary ýurtlardan 1 milliard dollardan gowrak pul sorady. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.